Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri ruĝa kruco.
Do ek al la kernpunkto. Kernpunkto la numero cent octec du.
Yes.
Kai, jes ni estas daure sen labora, kai havas multe da laboro ĉe tie hejme. Tie multe keni fakte ne tiom registras por la podcasto. Tie estas sufiĉe interese, ĉar kutime estas ja tie keni laboras dum la tago kaj tiam ni diras nun morgaŭ ni devas registri aŭ pristudi kaj tiam ni fakte en la libera tempo sufiĉe koncentriĝas pri almenaŭ en tiu unu tago semajne aŭ tiun du semajnojn kiam ni planas registri, sed nun kiam ni estas hejme la tutan tagon, ni diras, jes, nun ni faros iom dum la tago, eble vespere, kaj da tiam morgaŭ, kaj tiam ni prokrastas.
Yes,
tiam estas iom prefari. Temon, kion ni jam fakte priparolas dum du semajnoj, jo tia.
Yes.
Keni volas fari epizodon pri ĝi. Kaj, jes, do intertempo okazis aliaj aferoj, do ni fakte ni translokigis la servilon. Dollar Kernpunkte red pagio retejo ne plu estas en la servilo en kiu ĝi ĝis nun estas.
Tio ne havas einen efikon al la vizitantoj.
Espereble ne.
Estas la sama adreso, estas tio sama, sed tamen la gastiganta servilo estas aliloke, kaj tio estas nur la ena ne videbla
laboro. Povas esti, ke ĝi estas, ĝi agas iomete pli rapide. Do ĝi
ni esperas.
Do, verŝajne ne, oni ne vere rimarkas, ĉar estas, ni ne havas tiom multajn vizitantojn, kaj nur estas eta publiko. Kaj, sed tamen, do, kio estas fakte la plej granda avantaĝo, ke ni havas pli da spaco por stocki podcastojn. Do ĝi estas, tio estas fakte la motivigo, ke la alia ni havis kvardek gigabajtojn, kaj do tio estis jam sufiĉe plena, ĉar ankaŭ estis aliaj aferoj sur la sama servilo. Kaj do ĉiam restis kelkcent megabajtoj, kaj jes, tio signifas, tio sufiĉas ankoraŭ por iom da kelkaj epizodoj, kaj sed iam vere estis necesa, do ni nun devas translokigi, kaj tio ni faris. Jes,
do mi intertempe pentras, lernas la pentradon, iomete spektas videojn, kaj provas ankaŭ iomete lerni ion novan dum la tempo, kiam mi estas hejme, kaj tio sufiĉe estas ĝojiga, do estas rezultoj parte belaj, parte ne belaj.
Kaj mi programas, kaj iomete muzikumas, do mi pli.
Kaj parolante pri arto, mi ankaŭ partoprenis la kurson, retan kurson, kiun Katalin Kovač faris, kaj mi estis ege kontenta, kaj estis ege bela kurso. Kompreneble temis pri la lingvo, kaj sed ankaŭ havis iomete celon montri al homoj la vivon kaj arton de Van Gogh. Esperas, ke mi ĝuste prononcis, ĉar en ĉiu lingvo oni prononcas tiun nomon alimaniere. Kaj mi ege ĝuis tiun kurson, kio havas iomete ankaŭ alian efikon, ke mi diras ian frazon nun. Mi conscias che mi faras erarojn kaj post tuta simpla frazo mi simple haltas ah oh, ĉu mi diris bone ĉu ĉu estis ĝusta gramatiko estas iomete malfacila afero tiel paroli kiam mi haltas post ĉiu frazo jes sed du espereble tio iam iĝos pli bona.
Do kaj ni ricevis fotojn de auskultantoj do kiun ni ankoraŭ ne enretigis eble antaŭ ni publikigas tion ĉi epizodon mi faros ankoraŭ do ni dankas kaj ni ne forgesis aŭ ne pretervidis la bildojn.
Jes, do
dankon. Ni ankoraŭ publikigos ilin kaj ni bonvenigas pliajn fotojn. Koran dankon.
Jes, kaj vi kompreneble ankaŭ povas iri al tiu parto de nia retpaĝo kaj rigardi, kie tie estas aŭskultantoj de.
Estas la mapo de aŭskultantoj, vi vidas en la ĉefa menuo.
Jes. Jes, bone.
Do,
ĉu al la temo?
Al la temo, la ruĝa kruco. Mi fakte ne scias, do mi havis la ideon do pri la ruĝa kruco, ni povas fari epizodon. Mi ne vere memoras, kiam mi iel jam nokte pensis pri tia helpaj organizo kaj pri la ruĝa kruco. Kaj do kaj mi konsciis ke esti mi devas legi en Wikipedio pri la ruĝa kruco, mi scias malmulton pri ĝi, kaj tiam mi diris: "Nu bone, estas eble interesa temo, kaj ni povas fari epizodon pri ĝi, do de kie ĝi venas kaj ankaŭ kiun rolon ĝi ludas en la nuna tempo kaj kiun rolon ĝi ludis en la antaŭa tempo." Kaj jes, do ni provus fakte ankaŭ tiun trakti iomete pli vaste, sed tion ni verŝajne nun ne faras, do ĉar estas ja ankaŭ aliaj tiaj helpaj organizoj, ankaŭ estas la Monda San-organizo, la, kaj sed ni nun parolas pri la ruĝa kruco kaj ankaŭ pri la pri do la cirkonstancoj, in kiu la ruĝa kruco ekestis kaj jes, tio estas, tion mi fakte ne tiom sciis, tio estas venas de la milito. Do estas vere la tuta fono de la ruĝa kruco estas la milito. Do la historio estas tiel, ke estis svisa komercisto el Ĝenevo, Jean-Henri Dunant, li fakte laboris en Algerio kaj tie havis iajn problemojn kun sia entrepreno, ĉar ili faris ian agrikulturon tie kaj
do Algerio estis kolonio de Francio.
Estis tiatempe franca kolonio.
Kaj tiam francoj havis intereson iel uzi la landon, iel organizi tie la vivon kaj varbis homojn de Francio, ke ili iru al Algerio kaj faru tie ian kolonion, ke ili konstruu tie ian bienon.
Estis tiu promeso: iru al ia fremda lando kaj vi havis tie la eblecon riĉiĝi.
Yes, kaj problema fakte, Jean-Henri Dunant estis en Algerio tiam jam duan fojon. Unuan fojon li sufiĉe bone sukcesis plenigi lian taskon, sed kiam li estis ĉifoje en Algerio, estis sufiĉe granda problemo kun la lokaj rimedoj, ekzemple kun la akvo, ĉar la posedanto de la akvofonto aŭ tiu al kiu apartenas la akvofonto, akvo kaj aliaj rimedoj ne estis tute klare difinitaj, do estis iaj kvereloj tie al kiu apartenas kio, kaj tio kaŭzis sufiĉe grandan problemon por tiu granda grupo de homoj, kiuj venis tien de Francio. kai tiam li decidis iri alla regio kai kai iel plendi au ekhavi de li la solvon kion fari kun tiu
posedoj. Kiel mi komprenis, do li fakte volis fari tian bari tian lagon por stoki akvon o havi akvon. Kai por tio li besonis la permesson de la do li besonis la finanzadon, do tion li prisorgis en Genevo, cia li havis kontaktoin alla akciuloi de la entrepreno, kai li convincis ilin finanzi gin, kai li besonis ancora la la permesson de Napoleono, do nesis...
Napoleono la tria.
Napoleono la tria. Kai li volis do visiti lin kai set li estis Napoleono estis sur voie do en norda
militis, yeah.
En norda Italio militis tie contra la Austroi kai do tio estis tio sufiĉe bone konata batalo de Solferino do tie estis tio en norda Italio do proxime de la urbo Verona pli mal pli Cremona tie en tio regiono kai
do Lombardio es das tiu parto
chunas ke yes. Kai do li iris tien ver voyages tien kai do laula racconto li suffice hazarde accidente en iris la batal crampon kai do vidis tie ke estas do kek dek mil tridek kvadek mil vunditoj.
Do verŝajne ne eblis alimaniere fari, ĉar li ja volis iri al la Napoleono. Napoleono yes. Estis mezo de la milito, kaj ĝuste en tiu tago okazis la granda batalo, kaj tridek kvin mil vunditoj aŭ mortintoj.
Ses mil mortintoj.
Dum unu tago ekestis, kaj tiam vi verŝajne povas imagi, ke se tio okazis en la loko, kie estas vilaĝoj etaj, kaj tiam fakte ĉie estis iu vundita, ĉiu bezonis helpon, kaj ankaŭ mortaj homoj simple kuŝis sur la kampoj aŭ ĉe la stratoj, kaj ne estis la homoj, kiuj povus prizorgi nek mortaj, nek vivaj homoj. Ne.
Kaj estis do li estis en tiu batalkampo kaj li diris do li estis devas fari ion kaj do tial li fakte iomete forgesis la sian originan celon de la voyaggio kai decidis helpi kai do lau mia compreno li tie renkontis kuraciston kiun li konis antaŭe kai povis resti en tiu malsanulejo kiun tiu kuracisto havis tie kiun ne vere bone funkciis ĉar estis franca, kai li ne reitis tie tractila austroin, kai tam faris, kai es...
Kai tiem fakte li iomete frenese comensis labori, kai ancau decidis ke jes ĉi tie ne estas tempo kaj ne estas kialo dividi inter la homoj ĉu estas la homoj de la ĉu estas soldatoj de unu flanko de alia flanko aŭ ĉu estas la lokuloj kiuj bezonas helpon. Do tiam li organizis ankaŭ la lokulojn kaj donis la laboron, montris al ili kion ili faru, iomete organizis la homojn kaj de tie estas konata tiu frazo, kiun li uzis, kiam li provis iel montri al la homoj, ke ili estis en Italio kaj subite li volis, ke la lokuloj helpu alla francoi. Kai tiam li simple diris ke do ni estas gefratoi do li uzis tutti frati
tutti fraterni
fraterni tutti fraterni la frason
fratelli
fratelli es kai simple persuadis la homoin don zorgu pri pri ĉiuj ĉar ne ĉiuj estas gefratoj kai tiam li restis tie kai kai helpis dum iom da tempo
sen tio estis tio revolucia koncepto ke kutime tio batalkampoj malsanulejoj fakte helpis nur alla propraj soldatoj kaj ne alla
amikoj. Yes, kaj eĉ helpis alla soldatoj, tio ne soldataj malsanulejoj ne estis por la homoj, kiuj hazarde aperis ie en la batalkampo kaj estis vunditaj, se ili ne estis soldatoj. Yes, do, fakte ankaŭ tio estis ĝis la unua mondmilito alia koncepto por militi, ke la militoj tiam kutime okazis ne en la urboj, ne en la vilaĝoj, estis vere la batalkampo, do okazis ĉiam en la kamparo, je malantaŭ la vilaĝoj, en la herbejoj aŭ kamparoj la soldatoj renkontiĝis, la armeoj renkontiĝis kaj batalis. Tio ĉiam havis ankaŭ konsekvencon por la lokuloj, ĉar ili ĉiam devis subteni armeojn, kaj ankaŭ la soldatoj ne estis speciale konataj por ilia bonkoreco. Kaj tiam ankaŭ tiu ĉi batalo estis simila kaj estis vere pučejo en tiu senco. Yes.
Kaj do tiam Dunon revenis al Ĝenevo kaj diris nu bone iu devas fari ion pri tio kaj li volis konvinki la stat estroin de la tiamai naziai statoi in la mondo, ke ili militu iom pli kiel, do, kretia es la tiu interesse demando, ke ili iom militu iom met pli detze. Yes, kai li verkis libron, kiu nomigas Memoroi al Solferino. Kai do en la Svislando ne do neniu fakte volis publikigi gin, kai do li publikigis lau propra costo, kai sendis gin alla al gravae personoi en tuta Europo.
Do lau mi iomete antaue estis kelkaj liaj leteroj publikigitaj, sed tamen li volis iomete pli grandan efikon atingi, kaj li havis grandan planon kun tio, ke li anoncas aŭ disvastigas la informojn pri tio, kiel aspektas fakte la batalkampo. Kaj jes tiam li mem lasis presi tiun libron kaj li faris 1600 ekzemplerojn de ĝi. Sed fakte tiu libro ne estis aĉetebla. Li disdonis kaj plusendis al homoj. Kaj tamen li havis plej verŝajne sufiĉe bonajn kontaktojn kaj sukcesis vere sendi la libron al la homoj, kiuj povis ion fari en tiu tempo.
Kaj tio estis tia tempo la komence la ŝtatoj fakte ne vere tiom bonvenigis tiun libron, ĉar ili fakte ja simple volis militi kaj li diris do jes milito estas ni ne volas ian reguloin por la milito kaj do ni okupiĝas pri niaj soldatoj kaj ĉiu okupiĝas pri siaj soldatoj kaj tiam ĉiuj soldatoj ricevas sian helpon vunditaj soldatoj kaj Sed tamen do li do voyagis tra Europo kai varbis por tiu concepto kai en
tiu libro atingis la presidenton on de la Geneva Societo pri la publica bonfarto
Monnier,
Gustave Monnier, kai tiu estis la mi sufiĉe grava persono en la vivo de de Duno ne tutte en positiva senso. Comence yes, char tiu Gustav Monnier shatis pli versione la libron kai consideris gin grava, kai tiam de la volo de Gustav Monnier ec estis ia consido con quin personoi, uno el tiu personoi estis ancau Henri Dunant, do Monnier mem shatis la ideon, kai organizis la considon, kai ili facte dum tiu consido ili yesis au interconsentis che estus bone havi ian tian organizon, kai la dato de la consido dec 7 de februaro 1863 estas considerata kiel dato kiam la Ruĝa Kruco estis fondita.
Do jes la dato ankaŭ estas interese, do la batalo de Solferino estis en 1859. Kai Jaron Poste li verkis tiun libron kai publikigis gin kai privabis gin dum kelka jaro kai tiam en februaro 63 oni povas diri ke fondigis la komitato de la internacia komitato de la Ruĝa Kruco kai oni tiam ankaŭ jam uzis la simbolon de la Ruĝa Kruco
ĝi
estis fakte la inversa formo de la Svisa flago, kai Svislando ja havis tiun principon de neutraleco, kai ili diris so ankaŭ la Ruĝa Kruco devas esti neutrala organizo, kiu en la milito estu ĉiam neutrala.
Jes, kai ĉi kompreneble ankaŭ rilatas al la Kristana kruco kaj la ĉefa ideo malantaŭ tio estis ke en tiu batalo de Solferino aŭ ankaŭ aliaj bataloj kiuj okazis en Eŭropo en tiu tempo estis la bataloj inter kristanoj kaj kvankam ne ĉiam estis tute sama kredo inter la unuopaj armeoj aŭ inter la membroj de la armeoj, tamen preskaŭ por ĉiuj la kruco estis la sankta simbolo, kiun ĉiuj respektis. Kaj tiam havi la krucon kiel neŭtralan simbolon estis ege bona ideo, ĉar tiam la homoj kutime respektas tion. En tiu tempo respektis.
Ja, sed suffice mallonge poste estis konflikto inter Monnier kai Dunant.
Kai tiu fakte daŭris ĝis la fino de la vivo.
Ĉar do la problemo estis ke Monnier estis tiu organizanto kai kiu volis do havi reton de kunlaborantoj kaj havi bonajn kontaktojn kun ĉiuj, por ke la organizo estu efika, kaj do li ankaŭ pretis fari kompromisojn, sed Dunant estis pli tia idealisto, kiu havis
tiun batalema idealisto,
kiu havis la principojn, kiun li ne volis oferi por iaj bonaj rilatoj kun aliaj, kun laboro kun aliaj.
Ke ĉiam aldonis novajn kaj novajn ideojn.
Yes, novajn ideojn kaj Monier pensis kai anko la alia membroi fakte pensis dot la alia membroi estis lui apia estis fakte tiu kuracisto kiun li renkontis jam en Solferino estis Theodor Monoir li anko estis kuracisto mi pensis en Genevo kai Guillaume Henri Dufour kai Dufour estis fakte generalo svisa li anko estis sufiĉe grava figuro en la fondigio de la moderna svisa stato do li fakte estis ia civita milito en ene de Svislando kai Dufour estis tiu kiu fakte trovis vojon al la paco, sed tio estas alia temo.
Ankoraŭ al tio ni daŭre parolas pri la komitato, kaj komitatanoj estas nur svisoj. Do ne
ĝis nun.
Ĝis nun. Jes, kaj fakte ankaŭ ankaŭ ĝis nun estas nur svisaj homoj, kiuj estas en la komitato, kaj ili ja havas la celon aŭ la organizo funkcias nur en la caso ke ankaŭ aliaj ŝtatoj tion akceptas. Do se tio ne funkcias, se la homoj sub ruĝa kruco ne estas akceptataj de alia flanko, tiam kompreneble ne estas ne funkcias la tuta koncepto. Kaj tiam estis necese iel persvadi ŝtatoj kiuj ĝis nun militis,
ke ili kaj tia tempo konstante
militis, ke ili jesu pri ia tia organizo, ke ili jesu pri iaj reguloj de la batalo kotopo. Tiam vi fakte diris bonan frazon hieraŭ, kiam ni parolis pri la epizodo, ke tio estis ege malfacila tasko, ĉar la ŝtatoj konsideris militon parton de la diplomatio.
En fakte ili ne havis diplomation, ĉar ili ne bezonis, ĉar ili havis militon.
Yes. Do tiel funkciis, ke simple
kiu bezonas diplomation, se povas uzi militon.
Yes. Kaj tio estis sufiĉe malfacila afero persvadi diversen Staaten, diversen Flanken, diversen.
Und oni povas tion ankaŭ kompari kun tio, ke oni volas havi ian neutralan organizon, kiu en la milito povu esti en la batalkampoj kaj tie prizorgi la vunditojn kaj la civilajn homojn, kaj kiu ankaŭ povu fakte akuzi la militantajn ŝtatojn ne obei la regulojn. Do tio estas fakte pli revolucia postulo ol havi neutralan lingvon inter la ŝtatoj. Kaj estis sufiĉe interese, ke en la sama jaro, do en fakte en oktobro 1863 jam estis subskribitaj la unua konvencio de Genevo. Do estis kaj tio estis dokumento, kiu fakte la komitato de la Ruĝa Kruco verkis, kiu proponis tiajn regulojn, kiel mi ĵus diris, ke do jes la malsanulejoj militaj estas neutralaj, do ili ne kaj ankaŭ la vunditoj havu neutralan statuson, do oni ne rajtas ataki ilin, do ili ne plu estas partoprenantoj de la milito, kaj oni ankaŭ ne rajtas distingi inter vunditoj de unu milita partio kaj alia milita partio. Tiu malsanulejo devas trakti ambaŭ same.
Yes.
Kaj do tio vere estis revolucia ideo, kaj oni vere povas estas ja vere iomete mirige, kial fakte jam en la sama jaro la plejmulto de la tiamaj gravaj ŝtatoj, do eĉ Usono, kaj tio Usono fakte ja en tiu tempo diris: Eŭropo estas kvazaŭ alia planedo, ni ne okupiĝas, ni ne interesiĝas pro tio, kio okazas en Eŭropo. Eĉ Usono subskribis tiun traktaton. Kaj do la interpreto, kiun mi ofte legis, estas, ke la ŝtatoj volis militi. ili kai ili diris ke jes tio estas la leggio en la milito, se ni interconsentas pri ia leggio en la milito, tiu automat ancau donas nin al ni la leggion al milito. Do, se ni havas tian, yes, ni havas ian documenton, kiel oni militas, kai tio signifas ke oni reitas militi, ke milito estas lau leggia rimedo de internazia politico. Kai es ist iomete kiel tion kiel mi demandis min ofte ke kiel oni fakte havas tien kontraktoin in kiel auch tien konvencioin kiel la konvencioi de Genevo kai tio milita regularo de Den Hago kiu fakte fixas la legioin de la milito kiel milito mem simple ne est kontrolleggia. Kai char oni ja ciam diras tion do milito mem estas yes kai ankaŭ la unuiĝinta nacio ja diras ke ne estas permesite ataki alian landon kai sed do tamen do se oni havas tiajn reguloin en la milito tiam oni povus post la milito ankaŭ akuzi tiajn militajn krimulojn, do tio havas ian senson.
Sed tamen mi pensas, ke tio ĝenerale estis tiam verŝajne estis tempo fari tian leĝon kaj tian iom pli homan aliron, char en tiu tempo multaj aferoj ŝanĝiĝis en la mondo, kaj ekzemple do mi iomete saltos antaŭen posten en 1869 estis farita la Ruĝa Kruco en Usono. Kaj ĝi estis farita de Clara Barton, kaj tio estis ŝi estis ja helpantino en ia oficejo, do ŝi laŭ mi aŭ laŭ tio kion mi legis, ŝi ne havis ian altan postenon, kaj ŝi estis ŝi lernis pri la Ruĝa Kruco en Ĝenevo, kaj ŝi faris la branĉon de Ruĝa Kruco en Usono, kaj ankaŭ persvadis la tutan registaron en Usono subteni tiun ideon. Kaj tio estis antaŭ la tempo, kiam fakte la virinoj havis iajn leĝajn rajtojn. Kaj tiu laŭ mi simple venis tiam la tempo, kiam oni bezonis meti al la leĝoj ankaŭ tiuj homaj rajtoj kaj ĉion tian, kaj unu el tiuj homaj rajtoj estas tiu esti protektata se oni ne partoprenas la militon, se oni ne estas soldato kaj ne ricevas monon por tio, ke oni batalas.
Do tio estis tio tempo, kiam do militoj estis do ia oficiala rimedo de politiko, kaj tio iomete ŝanĝiĝis aŭ komencis ŝanĝiĝi en la unua mondmilito, ĉar tiam okazis kelkaj aferoj, fakte estis aliaj en la unua mondmilito kompare al la antaŭaj militoj. Do ekzemple estis la unua fojo, ke oni uzis gason. Estis pluraj gasoj uzataj de la germana flanko, unue la klorgaso, kaj ankaŭ la francoj poste uzis gason, kaj do tio estis fakte la konvencio de Ĝenevo. Kaj ankaŭ pensas ke ankaŭ la milita regularo de Den Hago tion malpermesis uzi iain venenain substanzoin por
cioè il ne distingas inter yes. militantai homoi qui inter soldatoi kai inter la homoi qui estas apude.
Yes. Kai do la germanoi kai post ancora la franzoi tamen faris kai do yes tiam Kion faris, la jes milito mem estas ia exterleĝa afero kaj do kial havi regularojn se la militantaj ŝtatoj simple pri fajfas. Jes.
Jes, fakte ankaŭ ĝenerale la Ruĝa Kruco ne estis tiom vaste ne estis unuvoĉe akceptata, kvankam ni diris ke la che la statoi to dec quar landoi fondis Ruĝan Krucon subscribis kai kai tamentio estis subscribis la Genevan Konvencion kai poste ankaŭ pliaj sed do kvankam tio estas granda sukceso en tiu senso tamen oni ne povas diri ke estas unuvoĉa akceptado kai exemple la Florence Nightingale che ni menciis en la antaŭa episodo to ŝia estis flagistino kaj sufiĉe bone konata persono kaj ŝia opinio pri la Ruĝa Kruco komence estis ŝi tute ne estis konvinkita pri ĝi kaj pensis estis kontraŭ Ruĝa Kruco char si pensis che tio fakte estas la ŝtata respondeco. Kaj ĉiu ŝtato estas respondeca por siaj civitanoj kaj se la ŝtato jam estas en la milito, devas mem zorgi pri la homoj kiuj estas vunditaj kaj estas simple ŝtata respondeco. Kial iu volas krei organizon kaj forpreni la respondecon de la ŝtato, se ŝtato jam volas militi, tiam ŝtato devas ankaŭ zorgi. To tio estis ŝia kritiko alla Ruĝa Kruco, kvankam poste kiam ŝi jam vidis ke tiu koncepto estas funkcianta kaj funkcias verŝajne multe pli bone ol se la ŝtatoj mem havus tiun respondecon, tiam ŝi poste ankaŭ subtenis la Ruĝan Krucon, sed aliaj kritikoj ankaŭ aperis, ke se la ŝtatoj nun subtenas Ruĝan Krucon kaj Ruĝa Kruco estas la organizo kiu zorgas pri la vunditoj en la militoj, ĉu tio ne estas pardon peto ke la ŝtatoj entute militas. Ke la ŝtato diras, nu jes, sed ni ankaŭ subtenas Ruĝan Krucon, do ni nun povas militi. Kaj ĉu tio ne estas diabla cirklo, tio estis ankaŭ granda kritiko, ke nu nun ŝtatoj sendas la soldatoj al milito, ili estas vunditaj, kaj nun ia organizo, kiu havas monon de la popolo kaj kolektas monon, nun tia organizo resanigas soldatojn, kaj tian soldatoj denove povas iri militi. Kaj do ni helpas resenigi iun, kiu kaŭzas grandan damaĝon al tuta homaro, al popolo. Kaj tiam tio estis granda kritiko, ke tio ne estas bona afero fakte havi tian organizon, se jam la soldatoj estas vunditaj, ili mortu, kaj tiam ni havas malpli da soldatoj. Malbonŝance tiel la mondo ne funkcias.
Yes, kai do tiam in la dua mondmilito vere estis malfacile por la Ruĝa Kruco ĉar en milito kiel la dua mondmilito estas vere malfacile resti neutrala, ĉar tiam vere la se estas tie la situacio ke estas unu milita partio kiu do tuto oficiale faras ian detru militon kiu anca oficiale pri faifas la Genevan convention ili la germano ja sendis homo in alla concentreo pro motigi ilin au ili collectis homo in anta la urbo pro motigi ilin sich was ist no civila in homo in kai ti was ist tute contra ci ti milita reguloi kai do kai la germana registaro privat ist hier kai
et gwid ist hier
et yes et pli yes et ordon ist hier kai no yes kion kion fari do la ruja cruzo povus fakte subteni la la allianzon contra germanon set tiam ili fakte malobeas la principon de neutralezzo kai diras nu bone
tio estas tio malbona diraĵo en tio senso do kiu ne estas kun ni estas kontraŭ ni tio estas tiu diraĵo ankaŭ ne konas la neŭtralecon.
Tio estas la contesto ke neŭtraleco entute ekzistas. Tio estas ja do ili la ruĝa kruco povintus fakte fari kaŭzi ion bonan per subtenado de la allianzo, sed ili tia, diris do bone tiam ni perdas nian neutralan statuson, kai ni ankaŭ perdas multajn ebloin aliron alla batalkampoj de la germana flanko, kai ni perdas nian eblon helpi tie alla vunditoj, kai ili kai tio estis tia balanco, esti neutrala sed samtempe fari donetro kun labori kun la mal bona flanko.
Oni devas tion simple vidi tiel, ke la ruĝa kruco sciis, kio okazas en la koncentrejoj. La kelkaj homoj de ruĝa kruco ricevis la permeson viziti koncentrejojn kaj esti tie. Sub kelkaj kondiĉoj, sed se la Ruĝa Kruco tiam dum la milito dirus ke ili ne ke io malbona, tute malbona okazas, kritikus vere multe kaj tiam estus en la flanko de alianco, tiam povas okazi, ke en aliaj lokoj ili ne plu estus konsiderataj neutralaj en aliaj batalkampoj kaj ne povus helpi en aliaj lokoj, ĉar tiam ili estas en unu flanko kaj ili volis resti neutralaj, helpi en ambaŭ flankoj de la ambaŭ armeoj aŭ ambaŭ flankoj al ĉiuj soldatoj. Kaj tiam ili decidis ne kritiki la koncentrejoj. Almenaŭ ne dum la milito.
Do estas simile kiel ankaŭ la neutrala rolo de Svislando en la dua mondmilito. Ĉar ili ja do estis ĉirkaŭata dum kelka tempo ĉirkaŭata de tie aksaj fontoj. Do estis Germanio en la nordo, Italio en la kun Mussolini en la sudo kaj en la occidento estis Francio, kiu dum la milito dum longa tempo estis okupacita de Germanio, kaj do Austrio ankaŭ dum la milito estis estas germana, fakte antaŭ la milito jam, kaj do Svislando do volis teni la neutralecon kaj do estis kiam la nazioj komencis havis potencon en 1933 kaj ili komencis fakte ataki kaj prisekvi la kontraŭulojn, opoziciantojn tiam multe el ili autoroi kai dotia intellectuloi volis fakte fugi al Svislando. Do Svislando jes estas germanlingua lando kai au parte grand parte germanlingua lando kai an ob das ricca cultura lando kai por intellectuloi estis kiu ne plu povis vivi en Germanio chatia es la nazio estis alloga lando por tie vivi kai multe
kai parolis la sama lingua
yes kai kai ili do venis al Svislando kai set Svislando diris ne vi ne ricevas ĉi tie la lodge permeson ĉar ni estas neutralaj kai se ni donas al germanaj opoziciantoj lodge permeson tio estas interveno al eksterlanda afero kai tion ni ne faras kai nu jes dok es ist die haben multe exemple Thomas Mann Iris Alusono kai es ist set dort hier kai ankau Svislando refusis akzepti Judain asilanto in der Chie da kai samtempe ankau Svislando lasis Germanion usila la gotta trapasseion la trapasseion la fervoion Germanio ja kun finanzis kai ni parolis pri tio en la episodo pri la gotta trapasseio set do ili lasis char es ist neutral ni principe lasus cion usila gotta trapasseion char set es ist facto nur la Germano qui sens habe povis usi gin nulla dum la milito kai tio estas la foje la dilemo de la neutraleco ke ne ĉiam oni povas kun bona konscienco resti neutrala kai jes do tio estis la ĝis la dua mondmilito.
Yes, ancora de la comenzo, niam diris che non ni havas la comitaton, non ni havas la statoi, subscribis la convencion kai creis iain branchoin, kai tiam fakte estas ia tia du quasi dua organizo dua parto de la organizo estas tiu naciaj societoj kaj kio estas grave ankoraŭ diri pri Dunan li havis alian taskon ian kaj ne sukcesis plenigi ĝin kaj kaŭzis grandan bankrupton de la banko. Yes, tio estis denove ligita al tia tasko en la Alĝerio, ĉu ne?
Do li fakte la entrepreno en Alĝerio fiaskis, ĉar li ne okupiĝis pri ĝi. Kai do tio estis ankaŭ iel netraviteblaj aferoj. Li ricevis ian krediton de la banko kai ĉar li falsis aŭ donis al la banco falsita in informoin. Kai tia la banco donis la crediton, kai poste la la banco bankruptigis, char li ne povis repagi la crediton, kai tiam li fakte ricevis ancau ian punon, char oni diris, ke li consie trompis.
Yes, do tiam li havis ian cortumo nau ion tian, kai tia persona compreneble ne povis resti en la organizo kiel ruĝa kruco kaj gvidi ĝin. Do tiam en la jaro 1860 li forlasis la komitaton. Kaj fakte ekde tiam lia vivo estis iomete trista kaj soleca, ĉar tiam li ne plu vivis tiel to. Li fakte naskiĝis kiel noblulo, estis en sufiĉe riĉa familio, sed ekde tiu bankrupto li sufiĉe solece kai ne controda mono vivis cis la fino de lia vivo fakte tiam ludas ancorau rolon tiu Gustav Monnier kiu estis kun li en la komitato ĉar la Napoleon la tria fakte proponis ke li pagos ŝuldojn de Duna aŭ duonon de la ŝuldoj se la duan duonon transprenas liaj amikoj aŭ la komitato aŭ iel tiel kaj tiam la Monnier fakte nejesis kaj malebligis tion tiam la Duna restis malriĉa ĝis la fino de lia vivo. Do tio estis ne tiom agrabla afero por la persono kiu estas konsiderata fakte tiom grava por kreado de tiom grava organizo, sed ne nur malamikoj estis dum lia vivo, en lia vivo. Li ankaŭ fakte sufiĉe multe da tempo vivis en Germanio kaj tie li ekhavis bonajn amikojn kiuj longe provis lian nomon purigi kaj atingi por li ian rekompenson kaj ili sukcesis fakte ankaŭ persvadi la disdonantoj de la Nobel-premioj ke Duna ricevis la unuan Nobel-premion kiu estis doni pri paco, jes, aŭ duonon de tiu Nobel-premio en la jaro 1901, kaj sed li ricevis la Nobel-premion, kaj tamen li ne uzis poste la monon, ĉar li jam vivis iom alimaniere. Kaj, sed do tio estis dum tuta vivo li havis la auspertis tiun malamon kun Gustav Monnier kiu kaj ili ĉiam estis tiu
do estis kiu estis ankaŭ interesa tio estis epizodo kiu mi ankaŭ ne tute komprenis kaj mi fakte ne scias ke ne scias ĉu vere estas historie tute clarigita la rolo de Francio en la unuae convenzio de Genevo, char do Napoleon la tria estis suffice colera contra Dunant, char Dunant estis tio quiu genis tie en Solferino, kai sed tamen poste Francio estis suffice subtenema, kai li estis tiu kiu diris, jes, la Geneva Konvencio ni devas tion subskribi, kai ciu devas tion subskribi, kai Ruĝa Kruco estas bona organizo, kai ni bezonas ion tion, kai ili estis fakte tiu kiu pushis la aliajn, kai do estis tiu, ke jes, ili volis havi siajn reguloin lau legge militi, sed ankaŭ mi aŭdis ankaŭ la teorion ke ili planis uzi la Ruĝan Krucon kiel spionan apparaton. Do mi ne scias ĉu tio estas ia komplotteorio, ĉu tio estas ia ĉu tio vere estas historie ia esplorita afero, sed tio do estas interesa demando kial Francio tiom rapide changis la opinion pri la subtenado de la ruĝa kruco kaj ankaŭ la subskribo de la ĉar verŝajne estas tiel ke se Francio ne diris jes ni subskribos tiun dokumenton sen ŝanĝoj tiam verŝajne la aliaj ne faros
do pri, mi ankaŭ ne povas diri ion pli pri tiu temo sed simple de tiuj faktoj kiujn mi legis mi dirus to kio estus la kialo por Napoleon la tria transpreni duonon de la ŝuldoj de Dunant.
Mm.
Do laŭ mi tiam devis esti ia ankaŭ simpatio de Napoleon al Dunant, ĉar alikaze jes to ĉar tiuj ŝuldoj kiujn li transprenus tio ne estus la ŝuldoj de Ruĝa Kruco. Tio estus tio laŭ mi jam estis en iom pli persona nivelo, sed mi ankaŭ ne povas vere doni la faktojn. Estas
do bone kaj do eble por kiun mi ankaŭ priparolu estas la nuna situacio de la Ruĝa Kruco. Do fakte ni diris la Ruĝa Kruco kaj tio ne estas tute korekta, ĉar intertempe do fakte ekde 1809 io mi fakte ne certas
1877
do estas ne nur la Ruĝa Kruco sed ankaŭ la Ruĝa Lunarko, ĉar do ni diris ke la kruco estas kristana simbolo. Kai do la statoj kiuj plejparte aŭ tute estis islamaj diris ni volas havi ian nekristanan simbolon kaj tial oni akceptis kiel alternativan simbolon la ruĝan lunarkon.
Do nuntempe estas 33 muslimaj landoj kiuj uzas tiun simbolon kaj la historio de tiu tiu simbolo ankaŭ estas iomete to mi dirus iomete absurda, ĉar ĝi estis aprobita de Rusio mallonge antaŭ otomana rusa milito, kaj tio estis iel tiel ke en 1877 la Rusio diris bone, ni akceptos se vi havas sur la flago ankaŭ la ruĝan lunarkon, kaj tuj poste iris al milito kun la otomana ne lando sed
imperio
kaj tuj poste fakte estis uzata. Tio vere sonas tiel, ke do ni subskribu la leĝojn por la militado, kaj ni subskribas, ke iras militi. Almenaŭ por mi sonas tiel. Tiu simbolo estis en 1829 ankaŭ estis aprobita tiu simbolo de Geneva konvencio, kaj tiam ili persvadis la Rusion aprobi tion, kaj tiam Rusio aprobis kaj iris militi kun Otomana Imperio. Sed kompreneble, se vi rigardas la mondon, ne ĉiuj estas nur kristanoj aŭ muslimoj, estas ankoraŭ aliaj simboloj sanktaj en la mondo, kaj tiam ekzemple estis uzata ruĝa leono kaj suno. Tio estis uzata
en
Irano antaŭ la revolucio. Same estis ĉiam provoj uzi la ruĝan stelon,
la Davidan stelon.
Davidan stelon. Sed ekzemple tiu Davida stelon neniam estis aprobita, kaj tiam la Ruĝa Kruco decidis uzi la ĝeneralan simbolon aŭ krei la ĝeneralan simbolon, kiu kovrus ĉion. kai en la jaro 2005 estis apropita la ruĝa kristalo.
Tio estas kvadrato, do ne plena kvadrato, sed do kvadrato kun
blanka... Per linio desegnita.
Yes, kiu staras en la pinto.
Yes.
Oni povas desegni en tiun liberan kampon, oni povas desegni ian nazian symbolon. Kaj tiam en Israelo oni uzas tiun, kaj ene de gi desegnas la Davidan stelon.
Do, mi persone pensas ke tiam verŝajne estus bone vere anstataŭigi, se estas tiu ĝenerala simbolo, estus bone anstataŭigi aliajn simbolojn simple per unu simbolo kaj havi tute mondo la mondo unu simbolo.
Aliflanke do por mi estas tie che la ruĝa kruco, la simbolo de la ruĝa kruco estas tiom ĝenerala, do ni antaŭ jaro ni aĉetis tian pakaĵon kun plastroj kaj tiaj helpiloj por la unua helpo por la kampumado, kaj sur tiu pakaĵo estas ruĝa kruco.
Yes.
Kaj tiu ruĝa kruco estas vere tia simbolo por tiu urgia curazzado generala kai do
yes do mi ne tiom ŝandas tiun ideon ke estas en diversaj landoj diversaj simboloj
kaj estas ja ankaŭ aliaj kiuj ne estas
mi devas konfesi ke pri la tiu ruĝa kristalo mi neniam antaŭe aŭdis. Se mi vidus...
Ancora qui la ruggia leono, ne?
Pri la ruggia leono,
ancora ne. Es ist ja ancora ne appropita la ruggia rinocero in Sudano. Mi ne niam vidis tion simbolo, mi nu legis.
Pri la ruggia lun arco, do mi vidis gin, cae facte laula coloroi, cae mi divenis, aha, eble tio estas ili konsideras la krucon ne la simbolon por la unua helpo sed kiel simbolo de kristanismo kaj tiam ili uzas la lunarkon sed mi simple dirus to se ne estas tutmonde akceptata simbolo tiam ni elektu alian simbolon kiu ni uzu en la tuta mondo ĉar tio laŭ mi estas ankaŭ sed nun la se nun ĉi tie estas uzata alia simbolo por unua helpo. Mi pensas, ke post kvin jaroj homoj ne plu memoros, ke iam estis ruĝa kruco. Tio estis simple kutimo. Kaj tiam mi dirus do anstataŭ aldoni simbolojn necesas savi komuna.
Tiu nomo ruĝa kristalo. Tja, do, mi memoras...
Tiam, nam ĝin simple unua helpo.
Mi memoras tion, ke en mia hejmurbo en Saarbrücken estas malsanulejo, kiu nomiĝas Rotes Kreuz Krankenhaus, do la ruĝkruca malsanulejo, kaj ĝi havas tiun grandan ruĝan krucon, kaj tio estas io, kion oni povas tute bone kompreni, jes, la ruĝa kruco estas io havas io estas io pri kuracado kaj helpado kaj do se la simbolo estas ruĝa kristalo do tio nomine scias ĉu tio estas tiom kapta simbolo kiel kruco.
Mi ne scias. Mi tamen preferu simple unu simbolon tutmondan, kiu ne varias, kaj oni vidu kiel evoluas, sed jes por ni la kruco estas simbolo de helpo, de savado, sed jes, se mi pensas, ke simboloj simple ŝanĝiĝas kun la tempo, kaj nun se vi vidas la simbolon de la bludento, vi scias, ke estas bludento, kvankam antaŭ dek jaroj ĝi ankoraŭ ne ekzistis, kaj simple homoj alkutimiĝas kaj uzas la simbolojn, kaj jes... ni povas diskuti pri tio, čo estas bona au ne bona simbolo.
To la
Yes, sed kio estas nun la la taskoj de la Ruĝa Kruco, ĉar ĝi fakte ankaŭ ne estas aktiva nur dum la militoj.
No jes, do estas ja tiel, ke do estas la komitato de la Ruĝa Kruco, kiom konsistas el
dudek kvin
svisaj civitanoj, kaj ekzistas la tiuj naciaj organizoj, kiuj devas esti agnoskataj de la komitato, kaj tiam ili fariĝas membroj de la Federatio della Ruĝa Kruco kaj Ruĝa Luno arkaj organizoj kaj do ili do ĉefe financiĝas de la do la mia sio ili ricevas financojn de donacoj
la ŝtatoj
membroj la ŝtatoj subtenas kaj ankaŭ do sufiĉe multe ankaŭ la svisa ŝtato financas la komitaton kaj la komitato financas ne la organizojn sed ĉefe financas la agojn do se estas en ia milito dum ia katastrofo oni bezonas helpon de la Ruĝa Kruco la komitato financas la tiun laboron ne gravas kiu nacia organizo ĝin efektive faras kaj do estas tio estas nun sufiĉe ankaŭ interesa kampo ke do la Ruĝa Kruco ekzemple do la germana tiu germana nacia organizo de la Ruĝa Kruco kion ĝi faras nun tempe ĝi laboras en la katastrof protekta areo kaj ili ankaŭ faras tiajn aferojn kiel ili kolektas la ili okazigas sango donacajn eventojn kaj tiam kolektas la donacatan sangon kaj vendas ĝin al malsanulejo do tio estas ja produkto kion oni vendas do kaj ili se estas ia festivalo ili tie proponas siajn servojn kiel
unua helpo
kaj do tio estas tiel ke ili faras tion en la libera merkato estas ankaŭ aliaj komercaj firmaoj kiuj faras tiajn aferojn ekzemple estas komercaj firmaoj kiuj kiuj prenas sango donacojn eĉ pagas la homojn kiuj donacas la sangon do ili ne pagas por la sango sed ili diras nur la homoj devas resti ĉi tie dum horo kaj ili devas veni kaj do tiam oni ricevas kelkajn eŭrojn por
estas firmaoj kiuj ankaŭ aĉetas sangon de la homoj kiuj donacas ĝin aŭ do vendas sian sangon
kaj ili
sed estas plejparte estas senpaga afero kaj sed dependas kiu firmao faras sed ankaŭ Ruĝa Kruco faras tiel ke ili havas ekzemple la ian aktivaĵon bone manĝu multe dormu antaŭ la sangodonacado kaj tiam al ĉiuj kiuj donacas sangon senpage ili donas ian matenmanĝon ion por trinki kaj tio estas kvazaŭ repago por
kaj do en la Ruĝa Kruco kiam la Ruĝa Kruco organizas tiajn eventojn do ili ne donas monon al la donacantoj kaj ankaŭ tiuj kiuj organizas la eventon do kiu disdonas la manĝon kiu fakte preparas la manĝon kaj zorgas pri la donacantoj tio estas tiaj liberaj volontulaj helpantoj do nur la kuracistoj kiuj do vere faras la tiun donacan procezon do tio estas profesiuloj pagataj kaj do tial ili havas en tiu merkato la Ruĝa Kruco havas grandan avantaĝon kontraŭ aliaj kiuj pagas Chiu in kun laboranto in kai la tuta infrastrukturo und schau an kaula ruja kruzo kutima havas ia in usas ia in sen paga in eoin do ia in urbain municipa in eoin por tio eventoi kai la commerza firmao havas ia in propra in luata in eoin por tio
do per tio ni ne volas enri ke la ruja kruzo havas tion avantagion char la Ruĝa Kruco tiam uzas la monon, kiun sparis en tiu ĉi maniero por aliaj bonaj aferoj. Ekzemple tiu helpo dum la diversaj katastrofoj kaj ili ankaŭ ne nur donas unuan helpon, sed ankaŭ trejnas la homojn. Por que ili capablu fari tion, ili trenas flagistinoin.
Povas esti. Kai do, ancao estas tie che la che se oni besonas ian unuan helpan servon por ia festivalo, do la Ruĝa Kruco konkurencas kun sia granda gruppo de volontuloi ne pagatai kun la vere tut profesiulai firmaoi, kiwi fakte havas malfacilajon atingila samain presoin, au similain presoin. Kai tia moni iomete ancao povus kritiki la agadon de la Ruĝa Kruco, ču en la nuna tempo tio estas ancorau dauri pova ideo, ke oni
mi tamen pensas ke jes.
Ancao estas ja tie ke multai oficialai pagatai kunlaborantoi de la Ruĝa Kruco krome en la libre tempo laboras voluntule pro la Ruĝa Kruco.
Yes, et tamen mi pensas ke tio estas la avantaĝo de Ruĝa Kruco kaj bona afero, ĉar ĝuste por la tempoj kiam ia katastrofo okazas, havi nur la servoj kiuj estas en la merkato, servojn kiuj estas en la merkato kaj kiuj konkurencas kaj kiuj bezonas pagon por helpo estas ne bona afero, ĉar tiam necesas vere ke ĉiuj helpu kaj tiam Ruĝa Kruco jam havas volontulojn, kiuj ne estas profesiuloj, sed tamen kapablas doni la unuan helpon, tamen ili estis ne eble ne pagis por ilia kurso, sed tamen havas la kurson kaj povas helpi dum la tempo kiam ĉiu mano estas bezonata por helpi.
Nu jes, estas iomete malfacile, ĉar ankaŭ en la alia flanko oni kion oni aŭdas kaj legas estas ke la Ruĝa Kruco en la alia flanko fakte kondutas kiel tutte commerza entrepreno. Do ili prenas tiun sangon kai ne pagas la kun laborantoin, au nur la mal multain, kai ili en la mercato kondutas kiel commerza firmao. Kai dort tio se oni estas tia organizo kiu fakte agadas en unu flanko kiel commerza firmao, kai en la alia flanko oni estas diras jes ni estas tia organizo kiu helpas se estas personata ministerio ĉu tio estas ĉu tio vere kongruas. Do ekzemple estas en Munkeno ili posedas sufiĉe multajn konstruaĵojn kaj grundon. Do ekzemple estas ia tia Acetcentro vende jaro, kion ili posedas, kaj ili tie havas sufiĉe multajn enspezojn, kaj tie ankaŭ agadas kiel komerca firmao. Ili estas unu el la plej grandaj dungantoj en Germanio, kaj en la alia flanko ili uzas la laboron de voluntuloj. Kai yes, estus bona havi tia in voluntulain organizon, kiel ankaŭ tiun la Germanio existas la technisches Hilfswerk, tiu technikai, estas ia in undo, ili havas pumpiloin, kai homoin, kiui kapablas usi ilin, kai ili venas, kai helpas. kai do jes tio estas tio afero do voluntula organizo en unu flanko sed en la alia flanko fakte agadi kiel komerca firmao tio ofte gvidas al konfliktoj kai do tio estas unu afero kiu estas pripensinda en la agado de la Ruĝa Kruco. Mm. Kai alia estas do tio estas ankaŭ en interesa ke do la principo de la Ruĝa Kruco en la milito ja estis ke la ŝtatoj principe subtenas la ideon de la Ruĝa Kruco. Kai statoi est das la partio en la milito. Kai do se unu stato ne obeas, tion, au, fakte, agas contra la subscribo en la Geneva Conventio, oni povas tion iel tracti. Sed, nun tempe est das ja ofte tie, ke la ne plu est das statoi kiu militas. Est das ihr do exemple la tio islama stato ne est das stato qui offiziell die nomigas stato sed gi ne est das stato kutime
tion militon komencos ie grupo qui
ne havas einan rilaton alla Geneva Convenzio do Osama bin Laden ne subscribis la Geneva Convenzion kai ankaŭ ne la estro de islama stato do ili do tio ne est das la militae partio in un tempo pli est das simple netiai instanzoi qui est das instanzoi laula Geneva Convenzio alla
yes, lag oni povas oni anka povas vidi to se kiam estis la alla Jugoslava milito tiam anka tio estis ene de unu stato kai batalis grupoi inter si kai au nazioi inter si kai tiam estis demando do tiam ne estas vere ne stato contra stato sed estas nazioi qui estas en la milito. Yes, to ancora interesa factoi pri la Ruĝa Kruco. Ci havas plej grandan kvanton de Nobel premioj ĝis nun. Ci ricevis la Nobel premion en la 1907, aŭ komitato ricevis, en 1944, kaj Ligo de Naciaj Societoj ricevis la Nobel premion en 1963, kaj se ni ankoraŭ kalkulas la Nobel premion de Duna en 1901, tiam estas la plej granda kvanto de la Nobel premioj por la pli malpli sama organizo, pli malpli sama celo. Do exemplo pri la helpo en la paca tempo estas en la jaro 2008 la internacia federacio de la Ruĝa Kruco kaj Ruĝa Lunarko helpis dum 1623 katastrofoj. Kaj do tio estis ene de unu jaro. Ruĝa Kruco havas ankaŭ aliajn aktivaĵojn, ekzemple en kelkaj ŝtatoj, en kelkaj lokoj ili disdonas la senpagajn fajroalarmojn. Ili kreas la aplikaĵojn por unua helpo. Do ekzemple estas aplikaĵoj kiuj helpas dum tiaj katastrofoj, unue por trovi la familianojn, por informi kien iri, kion fari. Kotopo ankaŭ estas aplikaĵoj por helpi kun unua helpo. To io okazas, vi ne scias kion fari, kiel agi, kaj estas aplikaĵo kiu iomete gvidos vin kion fari, ĝis kiam venas la kuracistoj. Ili, kiel ni diris, ili zorgas pri la sangotransfuzioj, kio estas la interesa fakto estas ke ruĝa kruco existas fakte pli longe ol la sangotransfuzioj, ĉar en la tempo kiam ruĝa kruco ekestis ankoraŭ la transfuzioj ne estis eblaj kaj ne estis faritaj regule, ĉar ankoraŭ oni ne konis la grupojn sangajn kaj tio ankoraŭ ne estis esplorita, sed iom post iom ni trovis la vojon kiel doni la sangon kaj tiam ruĝa kruco ĉiam estis aktiva. Ili ankaŭ ekzemple havas grupojn kiuj havas la bestojn por la terapioj, do ekzemple terapio per hundoj aŭ tia, do ili ankaŭ havas tiujn grupojn kiuj flegas kaj okupiĝas pri la bestoj. Jes, do estas sufiĉe, kaj ili ankaŭ zorgas pri la trinkebla akvo en pluraj lokoj. Do estas sufiĉe vasta gamo de la aktivaĵoj, kiuj Ruĝa Kruco faras. Por mi la plej ĉefa kaj plej videbla estas verŝajne tio, ke ili organizas tiujn kursojn de la unua helpo kaj ke ili ankaŭ estas en tiuj festivaloj kaj similaj aranĝoj kiel unua helpo kaj ke kiam estas necese, tiam Ruĝa Kruco estas preta ankaŭ helpi.
Bone, do kaj nun ni adiaŭas ĝis la venonta fojo. Do jes, kaj sendu fotojn al ni konstante, ni enretigas ilin iom post iom, jes. Ne tuj kiam, sed do ni kiam ni havas la tempon.
Iom la libera tempo.
En la libera tempo.
La libera tempo.
Kaj jes, kaj restu sanaj, kaj auskultu nin, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.